Гомінську, 19 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. У Борисове мясцовые жыхары кажуць, што не ведаюць Наталі Красовскай, якая ваявала на баку сепаратыстаў ва ўсходняй Украіне, якая назвала барысаўскі адрас. У Гомелі правяраюць студэнтаў з Афрыкі, дзе ў шэрагу краінаў адбываецца эпідэмія ліхаманкі Эбола. Аршанскія ўлады абяцалі вярнуць на месца мемарыяльную шыльду ў гонар пісьменніка Владзіміра Караткевіча, якая знікла з аднаго з гарадскіх будынкаў. Усё гэта ў нашай праграме пазней, а зараз Вячаслаў Ракіцкі з аглядам міжнародных навінаў.
Добры дзень, сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк заявіў, што ўрад перадае ў Верховную Раду законапраект аб адмене пазаблёкавага статусу Украіны і адновіць курс краіны на сябраўства ў НАТО. Паводле слоў Яценюка, законапраект забараняе прымаць рашэнні аб далучэнні да любых звязаў, якія супярэчаць асноўнай мэце Украіны далучэння да еўрапейскага звязу. І генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен у адказ на заяву Яценюка сказаў, што ён у поўнай меры паважае рашэнне Украіны адносныя палітыкі бяспекі і далучэнне да альянсу. Расмусен гэта заявіў у Брусэлі на надзвычайнай сустрэчы НАТО, на якой абмяркоўваўся крызіс ва Украіне. Ён абвінаваціў Расію ў датычнасці да баявых дзеянняў на ўсходзе Украіны і назваў пустымі, безмястоўнымі сцвярджэнні Масквы аб тым, што яна не з'яўляецца бокам канфлікту. Паводле слоў кіраўніка паўночна-атлантычнага звязу, цяпер ужо відавочна, што расійскія войскі і тэхніка перасеклі мяжу. Расмусен назваў гэта часткай небяспечнай схемы па дэстабілізацыі абстаноўкі ва Ўкраіне і абуральнае парушэнне яе суверэнітэту. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў назваў здагадкамі сцвярджэнні аб уварванні расійскіх войскаў на тэрыторыю Ўкраіны. Польшча забаранила пролёт самалёта Ту-154 міністра обороны Росіі Сергія Шайгу, які вертаўся са Славаччыны з мерапрыемства, прысвечаных 70-годдзю славацкага нацыянальнага паўстання. Пра гэта перадае агенцтва РИА Новасці. Як паведаміў агенцтва адзін з сябраў экіпажу, пасля ўзлёту расійскага лайнера з Банска-Быстрыцы пілёты атрымалі каманду з зямлі аб тым, што Польшча не дае сваю паветраную прастору для пролёту самалёта міністра обороны Росіі. У выніку самалёт зрабіў рэзкі разварот і праз гадзіну прызямліўся на лётнішчы ў Братыславе. У звязку з тым, што адбылося, вядуцца перамовы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Радыкальная групоўка «Ісламская дзяржава» распаўсюдзіла відэазапіс абезгалоўвання байца аднаго з курдскіх фармаванняў, захопленага баевікамі ў Іраку. У відэа змяшчаецца папярэджанне лідарам іракскіх курдаў, якія, як падкрэсліваюць экстрэмісты, павінны спыніць вайсковае супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі і спыніць удары амерыканскай авіяцыі па пазіцыях баевікоў «Ісламскай дзяржавы» на поўначы Іраку. Міністэрства обороны Японіі спланавала найбуйнейшы бюджэт у гісторыі краіны на тле абвастрэння канфлікту з КНР у паўднёва-кітайскім моры. Ведомства разлічвае на павелічэнне фінансавання на 3,5% ў год. Гэта каля 49 мільярдаў даляраў. Калі лічбы будуць ухвалены, бюджэт японскага міністэрства обороны будзе павялічвацца трэці год запар. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных